Yeah. dal i frwydro, dim i syniad newydd i llwyddo. Carn ymlaen yn ddifrin o'r glas ar ein ôl yn dal i'n cyhyddo herwydd y gorffennol. Heb brawf, heb rheswm, felly gorfod cael ni'n rhyddhau gan swm. Swm o arian eraill ei colli parch. Ni'n brwydro gos ni ddim ond i'r iaith yn mynd i'r arch. Gael ein hofio i hanes gael ei ddynistrio. Cenedlaeth o'r cenedlaeth o frwydro. Protestau di drais o'n codi llais. Ni sôn am rychwyldo sydd ar y gorwel. Ond rhaid i'r Cymru dechrau nid aros yn dawel. Rhaid i'r Cymru brwydro'n lle cwyno. Faint amser pobl di bron aros. Heb adael yw angen ddangos. Os siarad yn gyllini a mysgu gilydd. Rhym y bardd i symud, sneb o fo awydd. Nawr amser i daro yng ngalo nos. Pan mae'r fyffyn yn cysgu, awn i'n tros y ffin i tir gelydd. Mynd bwn dwy'n ei tir, nawr amser i babi weld y gwir.
Ie, ti'n brwydro fel bywoliaeth, brwydro dros fydolaeth, fy nghenedl hunaniaeth a iaith. Ia, mae'n y gynnydd yn y Gymraeg, mae'n ffaith. Dyna ymffros gwag y llywodraeth, a mae'n anwybyddu'r tirywio. Cymuned y Cymraeg yn colli tir a marw. Dyna pam ni'n parai y frwydro, dros rheoli'r fachna dau ac yn cael deddifo. Dros ddeddiaeth yn rwysfawr, dyma'n cyfle ni i'w hawlio. Ie, dill di drais, yw'r ffordd i weithredu. Allwn ni newid pethau trwy protestio y deisebu. A chyb yn rodd sy'n fraint, gyda past posteri. Stickers a pint, corff yr eithau mawr. Ferw haint, difrodi eiddo a newid sloganau. Gyda neges sy'n amgen i'r fangre. Mae'n y CCTV ar y sgwar. Teimlo lle gyda brawd mawr ar fy ngwar. Cwmio'r mawr, mae'n yn hylaf i'n grac. Ond mae'r aerosol yn y rucksack.
Gadw sŵn y codi stŵr. Bwyr i dros cyfiawnder y gwir am ddiffynwr. Angen mwy o bob fel fe yn y wlad. Y lle roedd hawli ar ddeddar holl brad. Ni dal ma dal i frwydro, ond ti dal ma dal i mwydro. Rwy'n ni brydo eisau nôl a debyg popeth. Os ych chi'n becso, newch o beth i gael anibyniaeth. Lle cysgu drwy dydd frwydwch. Lle cysgu drwy dydd deffrwch. Deffrwch.
Cofia, dwi'n gwybod wbeth ti ddim dycha. Paid ysbio ar ein gam. Twar gan mam dy fam Chwerdda, cofia Dycha, chwerdda Cofia, dycha, chwerdda Cofia, dycha, chwerdda
Dyma fi, dwi'n eistedd o flaen teledu Efo fy ngariad yn fethetu Ond dwi'm yn apus am y sefyllfa Edrychwch allan ar yr hystra Yn ein gwlad ni, mae'n o'n wardus Y bobl gil, ddim yn barchus Ti gallu'n iaith ni, rydym yn deall Y mae nhw'n dilyn un ar ôl i'r llall Mae fy ngariad ar ei holi Ysgynon ni haw i fodoli Fel cenedl, fel cenedl Ydyw ein hanes ni ddim yn chwedl Fi nes i ateb Bydd dal dy dir Yn slogan di bwynt Gyr cyn bo hir Bydd ein iaith ni Yn iaith i gwydir Achos mae Cymru yn stop out bydir Dyfal donc ydy'r y garreg ha
Dyma be mae fi boys yn boi
Dyfal donc ydy'r y garreg ha
Dyma be mae fi boys yn boi
Dyfal donc ydy'r y garreg ha
Dyma be mae fi boys yn boi
Dyfal donc ydy'r y garreg ha
Dyma be mae fi boys yn boi
Na, dydy Cymru ddim yn diog A dydy Cymraeg ddim yn slebog A iaith yn nefoed, a dyma neges crai Ha, a dwi'n misio cael y bai Am ei lladdu, am ei lladdu Mae ei dyfodol yn ei dwylo ni Y cyfrifoldeb, mi rhaid ni fod yn dyn Un dolen mwy yn y cadwyn A dyna reswm pam, mae clwbs yn llawn dop Efo Cymru yn grando ar hip-hop Yn y mamiaeth, yn y mamiaeth Y mad MCs Cymru yn neud y gwaith Ein offer inne Genedlaethol Yw'r samplars Efo decks ar mics ar mixers Gitar Dyfal donc ydy'r y garreg Dyma be mae'r beef boys yn poeri Dyfal donc ydy'r y garreg Dyma be mae'r beef boys yn poeri Dyfal donc ydy'r y garreg Dyma be mae'r beef boys yn poeri Dyfal donc ydy'r y garreg Dyma be mae'r beef boys yn poeri A dyma be mae'r beef boys yn poeri A dyma be mae'r beef boys yn poeri Rhowch y gorau i'r conemeidion Rhowch y gorau i'ch telyn A dyma ddim rhoi stop at rhywerin Mi fydd hip-hop Cymraeg yn achub eich bywyd Dyna ddiwedd y wers blantos Fydd mwy ar S4C Am weddill eich bywyd
Radio M10
We haven't had many lovely days. Os ti'n eisiau bod yn meddwyd os ymnos yn efo'r heddi, os y ti'n eisiau hwyl ysbryd, ydy ti'n efo ni?
Wedi bod i benmol, dy gallaf pan fathol.
Ac i gellir lydon, os yw'n mellen ar ffordan.
tower, we should shoot at the tower.
Gen y tramado, gen i'r tunnel ar y balog.
Balog? Gen i'r tygon, gen i'r tunnel ar y ffôr.
Gen i'r mynd ffordd, yna diw'n rhyw ffordd. Ond mae gen o'r blaen, a mae'n ddod o'r set o'r blaen, a mae'n rapio yn Cymraeg, a mae'n new wheel dau, sy'n holi dy nai, holi dy dau, ni yw hogiau gorau, rap Cymraeg! Holly deny, a holly deny, ni yw y hogiau'r gorau'r rap yn rai.
Metri 20 yn da 5 quid o angen i fynd Trafad dy hyn ia, syngli metri ar os adron Dach chi'n abo fi, rwy amlach allan yn chwylotan Hela efo crwbar, yn fama hyn o fydd na chwalfa Mae'n rwy'n anwar am golli danad, mae hynna saff
Helo dwi'n agos, babri dach chi'n barod Bys ennill wrth y drws nawr, dach chi'n mynd i agor rwysio'm res wan
Dwi ddim am ddisgwyl fel llwad, cofi bach Fydd yn pen bach, ddill o bach, beth i'n rytad Dyngos y barch, nym roi chdi fo'n arch A ddigladdyn yr ar, fath o'r plant, ma' nhw'n dan ddeia Ydio sap, chwar hopscotch yn y country slabs Yn ddeaf heb sgarf, pedro'r corff, un anglaf, dall
Fy fan hynny fflio, ac yn siarad am lofruddio 35 pins i'r tero dol, a ti'n gweithio, ti'n gigio Gan ei lyngu bron fifo, ffrind yn y gorffennol Gwy'n gysandu fy mhenol Fy fan hynny fflio, ac yn siarad am lofruddio 35 pins i'r tero dol, a ti'n gweithio, ti'n gigio Gan ei lyngu bron fifo, ffrind yn y gorffennol Gwy'n gysandu fy mhenol
Pobl mwy jyst mynd ymlaen am ei gilydd ffrio Cega dros y pethau mwy stupid A da ni'n ffrindiau'n y clwb ieuenctid Mae pethau newid nes ti'n cadw dy ddewyd Ond dyna yw'r dywendi da ti'n gael y fi'n sick Ti'n meddwl dwi'n thick? Pres, one prick Cyn i chdi lanio off o menai breision bit Y gwed y pys a gorau fyny tyd Fe sy'n matab di dy drosi'n sylib Ti am claimio am hwnna fyd Mae'n hebryd tyfu fyny Suggestion on the 30s Dwi'n off mobility hi A duty free So beth eisiau gynna fi Ddim yn fydd i'r NSPCC Yr MC Fy PMT Dod i ffocit i fyny Waith o crash test dymys Ar y effort i fod y gyrru A mae'na ddiffi clyfa threbu Rhwng yr clydda'r crynu So ffwciau Wele chdi nos fory Ond tan hynny Chwili am Iesu Cos a ffwc o neb Ar a chynd y bethu Ddim i fy mymi
Dwi'n sna neb yn saff A mae gofi bach yn dal i fyny Efo chdi Bae am fucking horfi Granda be dwi'n ddeg Os dwi'n mwfwc i'w gwmpas Dwi'n i gael was O fod yn gas e bwrpas So cae dy gig Na dwi ddim yn deg Mae gyd yn di fyny Mae'n to sydyn wyt ti'n redeg One more so Testyn dan am gosod Ni os ti'n am look Ys da glafu dan yr osod Fannan i ffrio Ac yn siarad am lofruddio 35 pins i'r tero dol A ti'n gweithio Ti'n gigio Gan ei lyngu bron fifo Ffrind yn y gorffennol, gwy'n gysandu fy mhenol
So beth gwahaniaeth rhwng chdi a fi? O ia, dwi'n mynd i rapio canu dwi'n gael royalties Whoopi! Dwi ar Radio Cymru ac neud fideo lawr yn Gaerdydd i bandus yr S4C hen bryd ydi So bryna dau dyledu i chdi gael gweld fy'n hun Boch ar bob sgrin a'r crack bach in between A dysa fi, be ti'n neud o fy dyn? Cydio dan dweli, ti'n gwybod na'i ffeindio chdi
Dwi'n sna neb yn saff a mae gofi bach yn dal i fyny Efo chdi bar gan ffocin hoddi Granda be dwi'n ddeg os dwi'n mwfwcio gwmpas Dwi'n i gael blas o fod yn gas e bwrpas So cae dy gig na dwi ddim yn deg Mae gyd yn di fyny faint o sydyn wyt ti'n redeg One more so test dwi'n dan am gosod Neu os ti'n alwg is da glafu dan yr osod Dwi'n sna neb yn saff a mae gofi bach yn dal i fyny
si redeg Un mosso Testin dan al gosso Ne osti nan lucis da glavi dan al rosso Mi frio Ac a siarad am lofrio Cire pen pin Sgertio dol A ti'n gweithio Ti'n cicio Gan ei lyngu bron fi fo Ffrind yn y gorffennol Gysandu fy mhenol Ond pan da ni frio 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 Ond pan da ni frio
Fydd cenedloedd wedi bod wedydd yn gwmiau Ymysodwch ar hawliau rai llai A throi'r gymdeithas yn ddim o'n cael gwarau Gwrdaron yn cryf ar gwan sy'n fysur wanhau Ymdrechu gyflenwi buddiannau Er mwyn achub y cern yr arweinydd I ymddangos yn ddifau Ddeith cwmiau sy'n rhedeg y gwledydd Ond y cwmiau yw'r gwledydd erbyn hyn Chynyddu y gwedd ac elw yw'r grefydd Yr economi yw'r dynas a'r tyrau mawr Yw'r demlau newydd Dilanodd cymdeithaset a magwyd bodau I gredu mewn unigolyddiad Rhanwyd o byd unigolyn I feddwl am ei hun Ac eillodd y cyflogwr I reimi ar blwyddeithi I hollol I oresu
Rhea'r diwydd o'r cwmdiau A'r cwmiau mi ar ddear A'r ddear yn nwyl o'r cwmiau
Teimlo bob gwas I ben yr ysgol Ac bob rwyl I twy am fod yn ddistaw Rhoddwys ar ein arian at ysgysgrif A bathodyn i'r gweithiwr boglo Y selwg ddisgwyl cefn Gwasanaethodd y gofforedd A golchodd ei ddwylo ar ei union Yn gyrwyddo ffodd y reog A gwelwyd bod y clefyd fel y pla Ac arogl sy'r yr awyr Ac yn eswythodd yn ei stymog Trodd y ffrind yn enwyn wrth I genig yn troi Yn bydredd oedd I fewn Bob rwy'n tegarwch Wyd i'r weled I gyrfoedd llwch Pennaeth yn bennaeth a ni bendod Y gofforiad gwasraff Gofod, gofod, gofod
Am bobl sydd yn afodus heb unrhyw fath o gydwybod moesol Y fod y letswydd cyfreithiol I beidio bod yn fodlon A byth I ofyn y cwestiwn os na fath beth a digon O diwedd y ganid i'r giniog ar ysdim mors yn ei difron Wel pob dyn a'i unegu sy yn y treinio yn is ymwybod A dwi'n gwybod fod unna hefyd yn wistol yn ei gêm Wel pwysa meddwl o hyn I gyd I dechrau fo un just dem Y cyfforaeth yn berson neu bennaid i'w golli Na unrhyw ots am gyfraith as am corff i'w gacharu Wel dim parch at eraill, dim Dim math o gwybod, dim math o'i ogwydd a dim math o'i isio gwybod Mae'r person dan i'n sôn amdano efo sawch meddwl Gyda eiria trwy llodrwys ac agwedda di feddwl O drwchan agos achos ti'n methu gweld y gwallt Mae'r holl corff o'r oedd yma'n psychopaths
Rhea'r